Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi wa man tamassaka bisunnati ila yaumiddin. Pemirsa pendengar Raja TV serta Radio Raja rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dengan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kemudahan, nikmat serta berkah yang diberikan Allah kepada kita, kita dapat melanjutkan pelajaran kita di pagi hari ini dalam rangka menambah wawasan dan keimanan, ilmu dan keimanan kita tentang agama yang mulia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi waktu-waktu kita dan segala usaha yang kita lakukan demi untuk terdapat tercapainya kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat kelak. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang sentiasa banyak bersalawat kepada beliau dan termasuk dari umat beliau mendapatkan syafaat kelak di akhirat kelak sebagai balasan dari banyaknya kita bersalawat kepada beliau. Semoga Allah SWT juga senantiasa menjaga kita untuk tetap tegar dan teguh dan berjalan di atas sunnah beliau, mempelajarinya, mengamalkannya, serta menyebarkannya kepada orang lain. Para pemirsa dan pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan bahasan kita dari sirah atau sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memperjuangkan agama yang mulia ini. Sungguhnya dalam perjalanan beliau, dalam perjuangan beliau dalam menegakkan agama yang mulia ini, banyak terdapat pesan dan kesan yang mungkin dapat kita jadikan sebagai motivasi, sebagai inspirasi di dalam mengamalkan agama yang mulia ini ataupun dalam menyampaikan agama yang mulia ini kepada orang lain. Para pemirsa dan pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran kita pada kesempatan ini akan memasuki yaitu masalah Fathu Mekkah, penaklukan kota Mekkah. Sebelumnya Rasulullah SAW telah melakukan di tahun 7 Hijriah melakukan perjanjian dengan orang kafir Quraisy, ya, itu disebut dengan perjanjian Hudaybiyah, ya, lebih dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Dan ini telah kita bahas apa saja isi perjanjian itu dan apa sebab terjadi perjanjian dan bagaimana peristiwanya. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah melakukan umratul qadha, yang ini sudah kita bahas juga. Ya, setelah itu di awal, di saat perjanjian dahulu, kita pernah bicarakan di mana saat perjanjian itu ada dua kelompok yang berjanji, itu umat Islam dengan orang kafir Quraisy, disebut dengan istilah sekarang yaitu koalisi, di mana kabilah-kabilah Arab memilih koalisi mana yang mau dia masuki. Maka di antara kabilah Arab ada yang bergabung dengan koalisi orang kafir Quraisy, dan di antara kabilah Arab meskipun dia orang kafir, meskipun belum beriman, mereka lebih memilih bergabung dengan koalisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan orang Islam berkoalisi. Jadi mereka, artinya jika orang Islam diserang, mereka ikut membela kaum muslimin dari serangan pihak yang mengingkari perjanjian atau melakukan perlawanan. Sebaliknya juga demikian. Jadi kedua belah pihak saling memberikan jaminan bantuan keamanan, ya, dalam istilah sekarang kerjasama, mungkin kerjasama dalam bentuk angkatan perang gitu ya, perjanjian-perjanjian tradisi dalam antar negara bekerjasama, ya, dalam sebuah perjanjian. Maka di saat perjanjian Hudaybiyah yang telah bahas kita bahas beberapa majlis yang lalu, itu ada namanya Banu Bakrin, kabilah, satu kabilah atau suku masuk ke dalam bagian orang kafir Quraisy, ya, berada di koalisi orang kafir Quraisy. Kemudian ada lagi Bani Khuza'ah, yang ini juga bangsa Arab, suku Arab lain, yang mereka memilih bergabung dengan koalisi orang Islam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka adalah berada di pihak Islam, yang ini berada di pihak orang kafir Quraisy. Ini Banu Makkah dan Bani Khuza'ah. Ini sebab terjadi Fathu Makkah itu. Nah, ketika itu Banu Bakrin ini dengan Banu Khuza'ah di masa jahiliyah, ya, sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, senantiasa ada dendam yang ada di antara mereka, sering terjadi perperangan dan pembunuhan sama mereka. Nah, dan ini berlangsung setelah dibuatnya perjanjian Hudaybiyah, kabilah Banu Makrin ini menyerang Banu Khuza'ah, yang Banu Khuza'ah ini adalah berada dalam koalisi kaum muslimin, ya, bersatu, apa namanya, dalam perjanjian tadi. Jadi dua-dua koalisi, dua pihak berjanji. Maka ketika mereka diserang oleh Banu Khuza'ah, Banu Bakrin ini, dan Banu Bakrin ini dibantu oleh orang-orang Quraisy, yaitu dibantu dengan pasukan berkudanya, dengan senjata, dan juga para pasukan atau dengan anggota perang atau pasukan perangnya, jadi tentara, untuk menyerang Banu Khuza'ah. Ini sebuah pelanggaran terhadap perjanjian, di mana dalam perjanjian itu tidak boleh saling menyerang di antara dua pihak yang selama dalam perjanjian ada. Itu perjanjian dibuat sekitar sekian tahun begitu, ya, berjanji kaum muslimin berdamai tanpa ada saling menyerang dengan orang kafir Quraisy selama sekian tahun begitu. Namun sebelum perjanjian itu berakhir, ya, belum, atau kalau berakhir juga diperbarui, boleh diperbarui. Dan ini salah satu siasah syariah politik Islam yang perlu dipahami oleh baik sebagai seorang intelektual muslim maupun sebagai penguasa muslim, ya. Boleh kita membuat perjanjian-perjanjian negara non-muslim, bisa kerjasama di bidang ekonomi, di bidang angkatan perang, dan bidang lain-lainnya. Kenapa hal ini kita bahas? Karena ada di sana, ada juga pihak yang menyalahkan, ya, ketika ada negara-negara Islam melakukan kerjasama dengan negara orang kafir, ya, padahal Islam membolehkan perjanjian-perjanjian itu yang jelas aturannya. Sebenarnya kita saksikan banyak orang menyalahkan, ya, ini dalam kenyataan ini, terutama orang-orang kelompok-kelompok para siasiyun atau hizbiyun yang selalu menyalahkan ketika Saudi Arabia bekerjasama dengan Amerika, menyalahkan, selalu menjatuhkan Saudi Arabia, mereka pro Amerika dan seterusnya, dikatakan sedemikian anggapan-anggapan. Padahal tidak ada negara yang tidak berjanji dengan Amerika, termasuk negara kita juga bekerjasama dalam bidang ekonomi, keamanan dan seterusnya, ya, pendidikan segala macam. Dan bekerjasama itu dibolehkan oleh Islam, ya, bekerjasama itu dibolehkan oleh Islam. Kemudian kerjasama itu ada syarat-syaratnya, ada ketentuan-ketentuannya, selama tidak ada pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran apa konsekuensinya dan hukumannya, itu disebutkan dalam perjanjian itu. Nah, orang-orang yang tidak berilmu kadang-kadang tidak memahami, kadang-kadang selalu menyalah-nyalahkan penguasa kita atau penguasa negara lain, ya. Yang anehnya mereka lebih banyak melihat menyalahkan Saudi Arabia, ya, sementara orang-orang yang menyalahkan Saudi Arabia ini pun belajarnya di barat gitu. Ya. Dan membela barat, membela Amerika gitu. Ini dua apa namanya, dua cara mata pandang yang saling berlawanan. Dan dia memandang dengan matanya, kedua mata matanya, tapi ketika melihat ke kiri berbeda penilaiannya, ke kanan beda. Jadi ketika melihat barat dia puja-puja barat, Amerika segala macam. Ketika Saudi Arabia bekerja sama dengan Amerika dalam masalah keamanan pamannya dan segala macamnya, itu dinilai sebuah hal negatif. Padahal tidak ada negara di dunia ini, termasuk para politikus-politikus yang menjelek-jelekan atau para pakar-pakar yang menjelek-jelekan, cuma mereka juga belajar dan juga bekerja sama, negara mereka sendiri juga bekerja sama, termasuk tokoh-tokoh mereka sendiri yang mereka kagumi bekerja sama dengan Amerika. Nah, ini kita lihat bahwa masalah kerjasama dengan negara kafir, perdamaian itu dibolehkan saja, ada ketentuannya dalam agama kita, dan itu telah dibuktikan, dan ini juga bantahan bagi orang-orang kafir, ya. Dan ini telah dibuktikan dalam sejarah Rasulullah SAW ketika beliau membuat perjanjian dengan orang kafir Quraisy. Dan ini yang perlu juga diketahui oleh orang-orang kafir, di mana kita, bahwa kita tidak, bukan berarti tidak ada cara jalan untuk berhubungan dengan mereka untuk berdamai, bukan begitu. Islam tidak hanya berbicara dengan senjata selalu, tidak. Ya, Islam bukanlah ingin menumpahkan darah selalu, tidak, sebagaimana anggapan mereka yang selalu menjatuh-jatuh, padahal sebetulnya mereka lah orang-orang yang selalu menggunakan politik, menggunakan senjata untuk merusak atau menghancurkan negara orang lain. Tapi mereka selalu menjelekkan Islam, menjelekkan negara-negara Islam, menjelekkan umat Islam, ya. Padahal Islam itu punya konsep sendiri, punya aturan sendiri, bagaimana berinteraksi dengan negara-negara yang beda visi dan misi, berbeda agama, berbeda sisi politik, segala macam. Islam itu punya aturan. Nah, jika mereka ingin bekerja sama dalam bentuk pekerjasama, dalam bentuk perjanjian-perjanjian yang jelas, itu Islam sangat menghormati. Sebenarnya Rasulullah SAW, ya, telah membuktikan hal ini dalam dakwah beliau, dalam perjuangan beliau membela agama yang mulia ini dengan kafir Quraisy. Nah, kemudian juga boleh saja orang kafir masuk ke dalam perjanjian muslim, maksudnya dia di koalisi Islam. Ya. Dengan nanti ketika orang kafir itu diserang oleh negara kafir lain yang berjanji dengan kita, kita boleh membela negara kafir ini. Ini kerjasama ini yang sudah dilakukan. Sebenarnya Rasulullah SAW membela Banu Khuza'ah ketika diserang oleh Bakrin. Kedua kabilah ini kabilah kafir ini. Orang musyrik ya, kabilah Bakrin, suku Bakrin dan suku Bakar ini dan suku Khuza'ah keduanya adalah belum dinyatakan sebagai negara muslim. Dan suku masih orang kafir musyrik gitu. Tapi ketika di dalam koalisi tadi mereka tergabung dengan koalisi Islam, dibawa masuk ke dalam perjanjian Rasulullah SAW, mereka lebih memilih berada di pihak Rasulullah SAW ketika berjanji dengan orang kafir Quraisy, maka Islam memberikan jaminan, bantuan, keamanan dan juga pasukan untuk membela negara mereka diserang. Nah, ini kerjasama yang dibentuk. Oleh sebab itu kita harus memahami pemahaman masalah agama ini dengan jelas ya. Dan kita, maka saya jelas, sering kita sebutkan penjelasan hadis, penjelasan ayat Al-Quran itu dapat kita lihat pelaksanaannya praktek langsung dengan kehidupan Rasulullah SAW. Jadi bara'ah, membenci, berlepas diri dari orang kafir, bukan berarti kita tidak ada peluang sama sekali untuk bernego, untuk bekerjasama, untuk berdamai, bukan begitu ya. Bukan Islam itu hanya selalu memaksakan keinginan kepada orang, tidak. Islam memiliki pilihan-pilihan yang indah, ya, memberikan peluang-peluang untuk bekerja sama, memberi peluang-peluang untuk berdamai, ya, dengan kekuatan dengan ketentuan-ketentuan yang jelas. Ini sebuah poin yang perlu kita pahami, ya, yang selama ini sebagian pemuda-pemuda yang begitu bersemangat untuk membela Islam, ya, selalu mengkritisi, kalau mengkritik, ya, tindakan kebijakan politik ini diambil oleh para pemimpin-pemimpin negara Islam. Untuk bekerja sama dengan sebagian negara-negara yang mungkin dilihat oleh mereka menguntungkan, ya. Cuman telah kita jelaskan juga ketika Rasulullah SAW juga menyewa orang musyrik ketika waktu beliau berhijrah, Abdullah bin Uraikid sebagai petunjuk jalan. Maka di sini kita jelaskan perjanjian yang dimana suatu petunjuk di sini, suatu faedah di sini. Ketika Rasulullah membuat perjanjian orang kafir Quraisy, kemudian di dalam perjanjian koalisi ini ada yang masuk ke koalisi Rasulullah adalah kabilah musyrik yaitu Khuza'ah. Nah, ini sebab terjadinya Fathu Makkah. Ketika orang kafir Quraisy membela Bakrin dan membantu mereka untuk menyerang Khuza'ah, Rasulullah SAW membela. Ketika itu datanglah utusan Bani Khuza'ah ini, suku Khuza'ah ini namanya Amr bin Salim ke Madinah dan mereka menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan meminta bantuan Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW ketika telah mendengar laporan mereka bagaimana mereka diserang oleh suku Bakrin ini yang dibantu oleh orang kafir Quraisy, yang di mana sudah ada perjanjian bahwa tidak ada saling menyerang, tidak ada boleh saling memerangi. Maka Rasulullah SAW menyebutkan Nusirta ya Amr bin Salim, engkau akan ditolong, engkau akan dibantu. Itu demikian Islam ya, dalam perjanjiannya sangat jujur ya. Di mana ketika orang kafir dengan ketentuan masuk ke dalam perjanjian Islam, mau berpihak kepada Islam, membela Islam juga, destinya dengan sisi perjanjian tadi dia berada di pihak Islam, ya. Maka jika mereka mendapat kesulitan, orang Islam akan menjaga mereka. Orang Islam akan membela mereka dari serangan-serangan negara lain. Nah, ini banyak contoh-contoh dalam kehidupan kita sekarang. Jika negara-negara kafir umpamanya, ya, bekerjasama dengan Indonesia, mereka katakan, ya, kami berjanji dengan kalian masuk ke dalam perjanjian-perjanjian kalian jika kalian buat perjanjian dengan negara-negara lain, ya, maka kami berada perjanjian kalian dan kami akan memberikan bantuan-bantuan ini, kewajiban-kewajiban kami terhadap kalian dan kalian juga memberikan kami punya hak juga pada kalian dengan ketentuan seperti ini, umpamanya. Contoh umpamanya Timur Leste umpamanya dia ingin bergabung dalam perjanjian-perjanjian ASEAN dan mereka mendapat peluang untuk dibantu di dalam ekonomi mereka segala macam dengan juga ada kewajiban-kewajiban mereka yang harus mereka berikan kepada Indonesia, itu bisa-bisa saja, ataupun Singapura ataupun Australia atau negara-negara dan begitu negara-negara Islam yang lainnya ingin membuat perjanjian-perjanjian yang jelas aturannya baik di bidang pendidikan, ekonomi maupun politik, ya, tentu ketika berjanji tentu seorang pemimpin Islam sangat mempertimbangkan sisi-sisi positif dan negatifnya, tentu itu bukan hal yang kita bahas. Tapi secara umum, berjanji berdamai, mengadakan sebuah perdamaian, adanya orang kafir masuk dalam koalisi Muslim, ya, umpamanya negara-negara Teluk ada persatuannya, kemudian ada negara orang kafir ingin masuk ke dalam persatuan negara Teluk, jika mereka diserang, mereka salah satu negara Teluk diserang, mereka ikut membela negara Teluk. Kemudian jika negara mereka diserang, negara-negara Teluk juga ikut membela mereka. Itu sudah perjanjian yang sudah maklum dan itu sudah ada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya juga sekarang ada namanya Tadamun Islami yang sudah dicetuskan di masa Raja Malik Faisal dahulu, yaitu koalisi tentara Islam yang sedang digodok oleh Saudi Arabia yang dia menjadi pimpin sekarang. Itu sudah menjadi satu ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan dalam agama kita. Sehingga ketika umpamanya salah satu negara anggota ini diserang oleh negara lain yang tidak, maka satu perkumpulan negara tadi berhak membela semua negara yang terikat dalam perjanjian itu, membela negara yang sedang diserang. Seperti Yaman, ya, ketika negara-negara Teluk atau Kuwait diserang oleh salah satu negara lain, ya, maka negara-negara Teluk yang lain bisa membantu, berikan bantuan ekonomi, angkatan perang dan segala macamnya. Itu perjanjian-perjanjian yang ma'ruf. Dan ini yang kita lihatkan contoh prakteknya di masa Rasulullah SAW, ketika Banu Khuza'ah yang mereka itu orang musyrikin berada di pihak Islam, dia masuk ke dalam koalisi Islam. Ketika berjanji orang kafir Quraisy, mereka dibantu oleh Rasulullah SAW, dan kan karena membela itulah, karena menegakkan keadilan inilah terjadinya Fathu Makkah. Ini sebab Fathu Makkah. Baik. Sampai korban-korban di Banu Khuza'ah disebutkan oleh para ahli sejarah ada sekitar 20 orang sebenarnya, disebutkan oleh Waqidi dan juga para ahli sirah yang lainnya. Tokoh-tokoh Quraisy yang ikut membela yaitu disebutkan di antara Musa bin Uqbah, disebutkan oleh ahli sejarah Musa bin Uqbah, menyebutkan di antara tokoh Quraisy yang membantu Banu Khuza'ah itu adalah seperti Sufyan bin Umayyah, Syaibah bin Utsman dan Suhail bin Amr, dan mereka lah yang membantu dengan silah warraqiq, jadi dibantu dengan angkatan perang, pelarang perang dikirim oleh mereka kepada Bani Bakar itu. Nah, hal ini adalah terjadinya pelanggaran terhadap salah satu pasal-pasal dalam perjanjian Hudaybiyah, ya, yaitu memusuhi salah satu koalisi kaum muslimin maka orang Quraisy pun merasa bahwa tindakan mereka itu suatu tindakan yang membahayakan, ya, sehingga sebagian Quraisy datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah Sallam memberikan pilihan kepada mereka. Mereka menyadari mereka telah melanggar salah satu pasal dengan perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan kepada mereka. Imam mereka membayar diyah terhadap orang-orang Banu Khuza'ah yang telah terbunuh, yang atau dibunuh oleh saat bertempur dengan Banu Bakrin, ya, dengan suku Bakar ini. Atau mereka harus bara'a min hilf Bakrin, atau mereka berlepas diri mengeluarkan Banu Bakrin dari bagian koalisi mereka, orang kafir Quraisy ini. Jadi ini permintaan Rasulullah SAW. Jadi ketika orang kafir Quraisy merasa ini suatu pelanggaran, mereka mengirim utusan kepada Rasulullah SAW untuk berdamai, gitu ya. Rasulullah SAW memberikan tawaran, imma orang kafir Quraisy dengan Banu Bakar ini membayar dia orang-orang yang telah dibunuh dari Banu Khuza'ah, atau orang kafir Quraisy berlepas diri mengeluarkan suku Bakrin itu dari bagian koalisi mereka, sehingga tentu Banu Bakrin akan menghadapkan Banu Khuza'ah saja. Banu Khuza'ah pasti dibantu oleh kaum muslimin karena itu bagian daripada koalisi kaum muslimin. Nah, atau perang. Ini atau perang, kata Rasulullah SAW. Atau perang. Kemudian setelah tawaran itu sampai kepada orang kafir Quraisy, nah mereka tidak menentukan pilihan yang jelas. Ya, seakan-akan mereka lebih memilih yang ketiga, itu perang. Nah, setelah itu, setelah tidak ada tanggapan dan mereka lebih memilih perang karena tidak ada menjawab dari apa tawaran Rasulullah SAW tadi, membayar diyah atau mengeluarkan Banu Bakrin, suku Bakar ini dari koalisi mereka, maka Rasulullah SAW berarti perang. Maka setelah itu, ya, mereka mengirim tokoh mereka itu Abu Sufyan bin Harbin ke Madinah untuk memperbarui perjanjian dengan Rasulullah SAW. Ya, dan ini kisahnya panjang. Ketika sampai di Madinah, Abu Sufyan ini datang ke rumah anak putrinya yaitu Ummu Habibah, karena anak Abu Sufyan ada yang menjadi istri Rasulullah SAW, Ummu Habibah. Ketika dia datang masuk ke rumah Rasulullah SAW, dia duduk di tikar Rasulullah SAW, maka Ummu Habibah menarik tikar tersebut, ya, menarik tikar tersebut. Nah, ketika itu Abu Sufyan bertanya kepada Ummu Habibah, kenapa kamu ambil tikar ini? Apakah engkau benci kepada aku dan atau engkau tidak boleh membolehkan aku duduk atas tikar itu? Kata Ummu Habibah, ini tikarnya Rasulullah SAW, sedangkan kamu adalah orang musyrik, najis, tidak boleh duduk di atas tikar Rasulullah SAW. Ini menunjukkan betapa kesetiaan seorang istri kepada suami, dan yang tentu dia beriman karena orang tuanya kafir, orang tuanya musyrik, sedangkan anaknya muslimah. Ya, tentu tidak ada di dalam Islam hubungan keagamaan lebih didahulukan di atas hubungan kekeluargaan, lebih tinggi kekuatan hubungan Islamnya. Maka oleh sebab itu, ketika dia bicara ingin bertemu Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tidak keluar menemui Abu Sufyan. Akhirnya dia datang kepada Abu Bakar, menemui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, agar Abu Bakar bicara kepada Rasulullah SAW, ya, untuk memperpanjang perjanjian itu dan memaafkan atas segala kesalahan Quraisy dalam peristiwa terjadinya pertempuran antara suku Bakrin dengan Bani Khuza'ah. Maka Abu Bakar tidak menjawab apa-apa, ya. Abu Bakar hanya mengatakan, ma ana fa'ilun, ya, saya tidak bisa melakukan hal itu, kata Abu Bakar kepada Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan datang lagi kepada Umar, ya, kemudian meminta syafaat juga kepada Umar agar mungkin Rasulullah SAW bisa diajak bicara oleh Abu Sufyan. Tolong kamu datangi Rasulullah, ya, kata Abu Sufyan, dan bicarakan aku ingin bertemu dengan rangkam masalah perjanjian antara orang kafir Quraisy dengan Rasulullah SAW. Tetapi jawaban Umar kepada Abu Sufyan, wallahi la ulam ajid illa dhar la jahadtukum bihi. Umar malah mengatakan, seandainya aku tidak punya kecuali hanya debu, ya, sungguh aku akan lempar kalian, saya berjuang melawan kalian dengan itu, kata. Kemudian dia pergi lagi ke rumah Ali bin Abi Thalib. Ini satu hal kita tunjukkan, ya, kenapa kita sebutkan kisah Abu Sufyan pertama datang ke Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Ali, menunjukkan betapa tokoh mereka ini adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW, sehingga dia datang, orang kafir pun tahu, ya, kedudukan sahabat, siapa mereka yang paling dekat kepada Rasulullah SAW, siapa mereka yang paling mulia di sisi Rasulullah SAW. Yaitu pertama dia datang Abu Bakar, kemudian Umar. Ini menunjukkan bahwa orang kafir pun di masa hidup Rasulullah SAW telah mengetahui bahwa sahabat yang mulia yang dekat dengan Rasulullah ini mereka-mereka ini, gitu. Sehingga dia berusaha mendekati sahabat-sahabat itu, mungkin sehingga sahabat ini dapat mempertemukan Abu Sufyan dengan Rasulullah SAW. Kemudian datang lagi kepada Ali. Kemudian Ali memberikan jawaban, dan di situ ada anak istrinya Fatimah dan juga Hasan yang masih anak-anak yang baru merangkak, gitu, ya. Maka dia berkata kepada Ali, ya Ali, ya, kamu adalah orang yang dekat hubungan kerabat denganku, ya. Saya ada datang membawa keperluan, ya. Jangan sampai saya kembali dalam keadaan kecewa. Isfa'li ila Muhammad. Mungkinkah engkau bisa memberikan pertolongan agar aku bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, maksudnya. Faqala qala azima Rasulullah SAW ala amrin. Ali menjawab, Rasulullah SAW telah memutuskan sebuah keputusan. Yaitu mana tadi kita katakan, kita Rasulullah telah memberikan tawaran dan mereka tidak menjawab, akhirnya Rasulullah telah memutuskan untuk akan memerangi orang kafir Quraisy. Ya mana stati'u an nukallimahu fihi. Tak mungkin lagi kami untuk berbicara tentang hal ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia berbicara kepada istri Ali radhiyallahu anhu, ini anak putri Rasulullah SAW, Fatimah. Apakah engkau bisa menyuruh anakmu ini, ya, fujiru bainan nas, sehingga dia bisa mendamaikan dua orang manusia, dua kelompok manusia yang sedang mau berselisih, ya, sehingga dia nanti menjadi tokoh orang Arab, gitu. Maka Fatimah menjawab, ma yablu min dzalik, mana mungkin anakku akan melakukan demikian, tidak bisa berapa-apa hal seperti itu. Wa man juru ahadun ala Rasulullah SAW, tidak ada seseorang pun bisa melindungi orang lain dari Rasulullah SAW. Faqala ya Abul Hasan, ini ra'aitul umur qad ishtaddat alayya. Kemudian Abu Sufyan mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Abul Hasan, wahai ayah Hasan, gitu, ya, Aku melihat bahwa perkara ini sudah suatu yang sangat sulit untuk aku cari solusinya. Fansahni, maka berikanlah nasihat kepada aku. Abu Sufyan minta nasihat kepada Ali bin Abi Talib. Qala wallahi ma a'lamu syai'an yughni anka. Ali bin Abi Talib mengatakan, demi Allah aku tidak tahu sesuatu yang bisa dapat memberikan solusi untukmu. Walakinnaka sayyidu bani Kinanah, engkau kan tokoh dari suku Kinanah. Fakum wa ajir bainan nas. Ya, maka lakukanlah. Ya, usahakan, jangan ya engkau perdamaikan antara manusia. Summa alhaq bi ardika, kemudian kembalilah ke Mekah, ke negerimu. Ya. Faqala aw tara zalika mughni anni syai'an. Abu Sufyan bertanya lagi kepada Ali bin Abi Thalib, ya. Apa kalau itu dapat memberikan solusi bagiku? Ya. Qala la, kata Ali, saya tidak mendapat itu sebagai solusi. Wallahi ma adzunnuhu, itu tidak, saya kira tidak gitu. Walakin ajla ma ajidu laka ghairu dzalik, tapi saya enggak punya pandangan, enggak punya pendapat selain dari itu. Maka Abu Sufyan berdiri di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bicara kepada orang-orang yang hadir di sana, inni qad ajartu bainan nas, ya. Aku sudah berusaha untuk mencari perdamaian, ya. Sumara ka ba'ir, kemudian kembali ke Mekah, ya, dengan tangan kosong tanpa membawa apa namanya? Apa-apa dari berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kafir Quraisy menyesal dan mengutus Abu Sufyan untuk bernegosiasi kembali dengan Rasulullah SAW, mempengaruhi perjanjian yang telah dibatalkan, yang telah dirusak oleh orang kafir Quraisy sebelumnya. Tatkala dia sampai di Mekah, orang kafir Quraisy bertanya kepada Abu Sufyan, "Mawarak, apa kabarnya yang kamu bawa?" Jitu Muhammad fakalam tuhu fa wallahi ma radda alayya syai'an. Aku datang menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kata dia, aku bicara sama dia namun tidak ada memberi jawaban apa-apa, ya. Sumajid tu Nabi Qahafa, kemudian aku datang ke Nabi Qahafa, fala majid fihi khairan, juga nak berikan solusi. Sumajid tu Umar, dikala aku datang ke Abu Bakar, datang ke Umar, ya. Puwajid tu adna adu, tapi Umar ini malah musuh yang paling dekat kepada kita. Maksudnya malah mereka ingin betul-betul memusuhi kita, kata Abu Sufyan kepada tokoh-tokoh kafir Quraisy yang menyambutnya setelah pulang dari Madinah. Kemudian aku datang Ali, kata Abu Sufyan, aku mendatang Ali. Aku dapati dia orang yang sangat lembut. Ya, ada bisa diajak bicara, bisa memberikan bisa ngomong gitulah. Faqad asyara alayya bikadha wa kadha. Dia memberikan usulan begini begini. Fa fa'altu, maka aku lakukan. Faqalu fal ajaza dzalika Muhammad. Apakahlah itu berdasarkan izin dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala la, tidak, itu hanya pandangan dia. Ya. Qalu wailak. Maka tokoh-tokoh Quraisy telah mengatakan dengan jawaban Abu Sufyan tadi, wailak, ini celaka bagi kamu. Wallahi ini la zadu rajul ala ayyal bibik. Ini in zada rajulu ala alla alla ibabik. Ini sebetulnya permainan aja kepada kamu, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk bersiap-siap. Ya, kemudian beliau berdoa, Allahumma khuzil uyun wal akhbar an Quraisy. Jadi berita penyerahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kepada Quraisy, ya, ambil. Jadi intel-intel mereka tidak bisa mengetahui tentang rencana Rasulullah SAW. Nah, ini doa Rasulullah SAW ketika saat apa namanya berencana untuk menyerang kota Mekah. Baik, ketika itu, ya, Sayyidina Rasul menyuruh sahabat untuk bersiap-siap untuk perang. Tetapi Rasulullah SAW tidak memberitahu mereka kemana arah pasukan ini. Ini Rasulullah juga menyuruh sahabat untuk bersiap-siap saja untuk berperang, untuk berjihad, tapi tidak menyebutkan bahwa kita akan memerangi orang kafir Quraisy gitu. Jadi menyimpan rahasia. Ini kita ketahui dari awal, ya, sudah banyak taktik dan strategi kita lihat bagaimana Rasulullah SAW di dalam menjaga apa namanya rahasia negara, menjaga kerahasiaan sebuah perperangan, yaitu beliau tidak menyebutkan menyerang siapanya, tetapi beliau menyuruh para sahabat untuk bersiap-siap perang gitu. Ini juga bagi orang-orang nih ahli pertempuran dan bagi orang yang ada di pasukan, ya, membela negara segala macam. Ini suatu teori, ya, di mana dia mesti akan melihat sebuah kondisi yang butuh kepada kekuatan senjata, maka dia harus mempersiapkan tanpa perlu mengetahui, diberitahu dulu unsur kepada pasukan-pasukan bawah, pimpin bawahnya, bahwa kita akan menyerang negara tertentu. Tidak, Karena bisa saja ada mata-mata yang akan menyebarkan atau isunya akan tersebar nantinya. Walam yu'allimhum biwajihatihi warsu ala sirriyah. Di mana Rasulullah tidak beritahu ke mana rencana penyerangan, dan Rasulullah SAW sangat betul-betul menjaga kerahasiaan. Li'alla tasta'iddu Quraisy lil qital, agar orang kafir Quraisy tidak bersiap-siap untuk berperang. Nah, ini menyerang musuh. Sekarang sudah kondisi adalah sudah jelas pengumuman akan perang dengan orang kafir Quraisy. Itu sudah tahu orang kafir Quraisy. Tapi kapan penyerangan itu orang kafir Quraisy enggak tahu. Mereka masih berharap-harap ada solusi perdamaian-perdamaian, nego-negosiasi yang berikutnya gitu. Maka Rasulullah SAW menyimpan rahasia ini dengan baik-baik, ya. Maka sehingga orang kafir Quraisy tidak bersiap nanti saat dihadapi oleh diserang-serang oleh pasukan muslimin. Kemudian Rasulullah SAW juga istanfara kabail, belum memanggil kabilah-kabilah di sekitar Madinah, yang tinggal di sekitar Madinah, kota Madinah banyak kabilah-kabilah lain, ya, seperti kabilah Aslam, kabilah Ghafar, kabilah Muzainah, kabilah Juhaina, wa Asja' dan Sulaim. Ini adalah kabilah-kabilah suku-suku yang ada di sekitar Madinah. Di antara mereka ada yang sudah masuk ke bergabung langsung dengan pasukan di Madinah, di antara mereka ada yang bergabung di tengah perjalanan. Jadi Rasulullah sudah berangkat, lalu mereka datang ikut dari belakang mengejar pasukan yang telah dikirim oleh Rasulullah SAW bersama Rasul. Kemudian, ya, sehingga sampai jumlah tentara kaum muslimin saat itu, pasukan muslim sekitar 10.000. Ini adalah pasukan terbesar, 10.000, ya. 10.000. Wa amar Rasulullah SAW muhajirun ansar, semua kaum muhajirun ansar ikut. Tidak seorang pun yang tidak ikut perang. Semua kaum muhajirin ansar ikut semua, ya. Termasuk kabilah-kabilah di Madinah ikut bersama Rasulullah SAW. Ya, artinya semua yang ikut dengan koalisi perjanjian dengan orang kafir Quraisy waktu Hudaybiyah itu dipanggil Rasulullah SAW, kabilah-kabilah yang masuk ke dalam koalisi beliau untuk ikut membantu kaum muslimin menyerang Quraisy, ya. Nah, ini menunjukkan betapa kekuatan kaum muslim saat itu. Ini tadi sebelumnya sudah pernah dapat jalur kita lihat bahwa Rasulullah SAW, kenapa Allah menjadikan perjanjian Hudaybiyah itu adalah sebenarnya di awal surat Al-Fatih dalam Al-Quran disebutkan, ya, inna fatahna laka fatah mubina, dan Allah menamakan perjanjian Hudaybiyah itu adalah fatah, kemenangan yang luar biasa. Karena di saat perjanjian kafir Quraisy, kita sudah menunjukkan beberapa faedah. Pertama, kaum muslimin dapat menaklukkan kabilah-kabilah yang tidak termasuk dalam perjanjian itu, juga menyerang orang Yahudi, juga menyerang pasukan Rum dan segala macam. Orang kafir Quraisy enggak bisa macam-macam karena mereka ada perjanjian, sehingga tenang aman dari suatu arah, ya, bikin perjanjian dengan musuh yang sudah lama begitu, dibikin perjanjian. Baru Rasulullah SAW menyelesaikan masalah-masalah lain, sehingga kaum muslimin banyak pasukannya, banyak kabilah-kabilah yang masuk Islam, sehingga akhirnya banyak pasukannya menjadi 10.000, ya, 10.000 yang ikut dalam pasukan Rasulullah SAW waktu perang Fathu Makkah itu, penakluk kota Mekah. Ini salah suatu taktik yang luar biasa, di mana Rasulullah SAW memiliki, ya, menghimpun kekuatan dulu, jangan hanya ngotot ingin memerangi, kita belum punya kekuatan apa-apa. Ini strategi-strategi yang baik di dalam dakwah maupun di dalam membentuk sebuah negara atau dalam membela sebuah negara, kita lihat, ya. Maka oleh itu sebagian ulama kita berijtihad kepada saudara-saudara kita di Palestina yang sedang dizalimi, hendaknya mereka menerima saja perjanjian-perjanjian itu sampai mereka dulu membuat kematangan mereka dari sisi mengatur strategi, ya, ekonomi mereka diperbaiki, angkatan perang mereka diperbaiki. Karena sekarang ini mereka saja di sana, ya, sebab kesulitan. Maka bukan berarti ulama-ulama memfatwakan bahwa orang Palestina harus keluar dari Palestina, meninggalkan negara kami, tidak. Tapi ulama mengatakan menyusun kekuatan, mundur selangkah demi untuk maju 1000 langkah, begitu maksud para ulama. Karena ada di sana para hizbiun, para orang-orang yang menjelajahkan ulama yang memberikan solusi kepada masyarakat Palestina agar mereka jangan hanya membunuh, melempar batu dengan cara-cara begitu, tapi tidak ada manfaatnya, justru malah orang Israel menyerang dengan tang wajah, dengan senjata berat-berat namanya, untuk menghancurkan muslimin, sedang kita hanya pakai batu. Maka sebelum ulama mengatakan tidak apa, sekarang wilayah yang sudah ada itu, yang sudah diserahkan, yang masih dikuasai kaum muslimin, itu saja dibenahi dulu, jangan juga menyerang-nyerang dulu, ya, perbaiki dulu kondisi pendidikan, disusun ekonomi, kekuatan angkatan perangnya, disusun dulu strategi-strategi yang matang. Nah, bukan diterima aja itu. Tapi sebagian dari partai-partai politik yang ada di Palestina justru marah, mereka membuat riak-riak yang selalu merugikan masyarakat sipil mereka. Nah, oleh sebab itu ini strategi Rasulullah SAW di dalam Bagaimana ketika beliau mendirikan negara Islam di Madinah, bagaimana beliau dalam menyebarkan dakwahnya, ya. Beliau mencari hal-hal, bukan hanya menyulut permusuhan dengan berbagai pihak, tidak. Beliau mencari hal-hal yang mungkin berdamai dengan pihak ini, berdamai dulu dengan pihak ini, ada perjanjian-perjanjian tentu, fokus kepada hal lain, pihak lain yang sedang juga mengancam Islam. Nah, ini strategi-strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam menyebarkan Islam ataupun menjaga kekuatan kaum muslimin di kota Madinah. Nah, kemudian ya, kabila-kabila mengirim pasukan-pasukan mereka, sehingga terkumpullah jumlah pasukan itu sekitar 10.000, ya. Ini menunjukkan kekuatan kaum muslimin pada saat itu, ya. Dan ini kekuatan ini sangat berbeda dengan apa yang saat perjanjian Hudaybiyah, ya, berlipat-lipat jumlahnya. Nah, ada kejadian di mana Rasulullah SAW tadi sangat menjaga kerahasiaan tentang penyebuhan kota Mekah itu. Ada namanya seorang sahabat, Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ini adalah seorang sahabat yang ikut dalam perang Badar. Dia mengirim surat melalui seorang perempuan, ya, itu menulis surat kepada orang kafir Quraisy, memberitahukan bahwa kaum muslimin akan memerangi mereka, ya. Dan surat itu dititip seorang perempuan tua. Ini disebutkan dalam kitab-kitab apa namanya, ini bagian dari Maula Abdul Muthalib juga. Nah, yang mana surat ini disembunyikan oleh wanita itu dalam sanggulnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, sini salah satu bukti kenabian Rasulullah SAW juga, mujizat beliau, memberitahu tentang perbuatan Hatib bin Abi Balta'ah ini. Sebelum surat itu sampai kepada orang kafir Quraisy, Rasulullah SAW telah mendapat wahyu, kemudian beliau menyuruh Ali dan Zubair dan Mikdad untuk mengejar wanita itu, mengambil surat itu, ya. Kemudian mereka mengejar dan akhirnya mereka bertemu dengan wanita itu di tempat namanya Rodakhah, di sekitar 12 mil dari kota Madinah, dan meminta kepada wanita itu untuk menyerahkan secara baik-baik, ya, surat itu, atau mereka akan memeriksa seluruh bagian tubuh wanita itu, ya. Pertama, wanita itu enggan, ya. Namun setelah diancam, kalau kamu tidak mau menyerahkan, ini dia melihatkan sakunya kosong, apa dompetnya kosong, tasnya kosong, enggak ada, saya enggak bawa surat apa-apa gitu. Tapi mereka sudah diberitahu bahwa ini wahyu dari Allah dan melalui Rasulullah SAW. Lalu mereka katakan, jika engkau tidak mau menyerahkan sebabnya, kami akan periksa semua tubuhmu. Maka akhirnya wanita itu menyerahkan, ya, menyerahkan surat itu, dan akhirnya berita penyerangan Rasulullah, rencana penyerangan Rasulullah SAW ke Mekah masih tetap kerahasiaannya terjaga. Kemudian Rasulullah SAW memanggil Hatib bin Abi Balta'ah, bertanya, karena Rasulullah SAW, dia juga minta Rasulullah, ta'jal alaiya Rasulullah, ya Hatib, ma hadha, wahai Hatib, kenapa kamu lakukan hal ini? Ini satu akhlak bagaimana ketika kita mendapatkan ada saudara kita tersalah, ya, baik sebagai da'i atau murid, kita konfirmasi dulu. Rasulullah SAW konfirmasi dulu, tanya Hatib bin Abi Balta'ah, kenapa hal ini terjadi, Hatib, kenapa kamu lakukan? Dia berkata, ya Rasulullah, la ta'jal alaiya Rasulullah, jangan engkau buru-buru menghukum aku, memberikan hukuman kepadaku. Inni kuntu mra'an mulsaqan fi Quraisy. Aku dulu tinggal di dekat orang kafir Quraisy Mekah gitu. Dia ada anak-anak dan saudara-saudaranya di Mekah. Kuntu halifan, dan aku juga termasuk orang-orang yang apa namanya, dahulu sebelum masuk Islam, maksudnya waktu di Mekah dulu, itu bergabung dengan orang kafir Quraisy. Dan aku tidak termasuk orang kafir Quraisy. Ya, aku bukan bagian dari orang Quraisy. Wa kana min ma'aka min muhajirin, tapi orang-orang muhajirin yang ada, ya, mereka punya karib kerabat yang dapat menjaga keluarga dan harta mereka di Mekah nanti. Sedangkan saya tidak punya. Maka aku ingin, ya, fa abu idza fatani dzalik, sedangkan saya tidak punya karib kerabat seperti itu, hal itu tidak saya miliki, maka saya ingin mengambil jasa dari orang kafir Quraisy untuk melindungi keluargaku dan tanah harta mereka. Ya, maka mereka Hatib bin Abi Balta'ah ini memberi kabar itu agar dianggap sebagai orang berjasa kepada kafir Quraisy, sehingga orang kafir Quraisy, ya, menjaga harta dan keluarga mereka, keluarga kerabatnya di Mekah. yahmuna karabati, mereka akan menjaga kerabatku, kata Hatib bin Umar. Walam af'alhu irtidad dan andi ini, aku melakukan ini bukan karena aku murtad dari agamaku. Wala ridwan bil kufri ba'da Islam, bukan juga aku memilih kekafiran setelah memilih Islam. Ya. Nah, ini menunjukkan inilah yang disebut dengan perbuatan ini secara bisa menjadi kufur. Ini yang disebutkan mawani'. Ya. Berloyalitas kepada orang kafir, membocorkan rahasia kaum muslimin orang kafir, ini bisa membawa kepada kekufuran. Tapi perbuatan itu merupakan suatu dosa besar yang tidak menyebabkan kepada kekufuran sebagaimana perbuatan Hatib bin Abil Bata ini. Kalau secara zahir, perbuatan ini adalah kufur, membocorkan rahasia Rasulullah SAW kepada orang kafir. Tapi Rasulullah SAW tidak mengkafirkan dia dan tidak menghukum karena sudah tahu alasannya. Dan dia menjelaskan bahwa saya bukan karena. Karena kalau dia adalah membocorkan rahasia ini demi untuk agama, ya, kecintaan kepada kekufuran, itu jelas kufur. Ini juga hukum-hukum ditafsir oleh para ulama kita ketika ada tokoh-tokoh politik muslim, umpamanya, bekerja sama berloyalitas dengan orang kafir. Apa yang membuatnya hal itu? Kecintaan kepada jabatankah? Atau karena kecintaan kepada agamanya? Ya, benci kepada Islam dan ingin membela kekufuran. Kalau hanya motivasinya duniawi, tidak sampai kepada kekufuran, tetapi itu merupakan salah satu dosa besar. Salah satu dosa besar. Ini hukum-hukum dibicarakan oleh para ulama-ulama tentang seseorang menjadi mata-mata orang kafir di negara Islam. Ya, karena mereka ingin mendapatkan gaji dan segala macam fasilitas. Ya, bila motivasinya adalah duniawi, bukan akidah, bukan agama, bukan benci kepada Islam, bukan ingin menyesatkan Islam, tapi hanya ingin mendapatkan pekerjaan, ya. Tapi itu dosa besar, bukan berarti tidak dosa besar. Nah. Kemudian, waqala Rasulullah SAW, mengatakan kepada para sahabat, annahu qad sadaqakum. Sungguhnya dia telah jujur kepada kalian, kata Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, apa yang dikatakan Abu Bakar itu jujur dia itu. Tidak munafik, ya, tidak mencari-cari alasan, dan memang itu alasannya. Tentu Rasulullah SAW memberikan tazkiyah ini, jaminan ini, berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Umar berkata, "Ya Rasulullah, da'ni adrib unu hadzal munafiq." Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan aku penggal leher orang munafik ini." Faqala innahu qad syahida Badran. Rasulullah mengatakan kepada Umar, "Wahai Umar, sungguhnya dia telah ikut dalam perang Badar." "Wa ma yudrika la'alla Allah ittala'a 'ala man syahida Badran." Sungguhnya Allah telah melihat hati, mengetahui isi hati orang-orang ikut dalam perang Badar. Faqala imalu masyaitum faqad ghafartu lakum. Di mana Allah memberikan balasan yang begitu besar kepada orang ikut dalam perang Badar. Di mana Allah katakan kepada mereka, lakukanlah apa yang kalian mau, sungguhnya aku telah mengampuni dosa kalian. Jadi dosa besar Abi Balta'ah tadi diampuni dengan perbuatannya yang luar biasa waktu perang Badar, karena dia ikut perang Badar. Ini menunjukkan betapa besarnya pahala waktu perang Badar itu. Sahabatnya ikut berjihad dalam perang Badar dan betapa sekian sahabatnya ikut. Ini keutamaan sehingga menghapus dosa besar yang kesalahan dia yang membocorkan rahasia Rasulullah kepada orang kafir Quraisy ini. Ya, mau membocorkan, bukan sudah dibocorkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Umar, dia bagian dari sahabat yang ikut dalam perang Badar dan Allah telah mengampuni dosa orang-orang tersebut. Inilah yang dijelaskan oleh Syekh Salman dan para ulama lain, menunjukkan bahwa sebuah kesalahan, ya, di akhirat kelak akan terhapus dosa-dosanya karena suatu amalan besar yang juga dapat menghapus pahala itu. Jadi makanya ulama menyebutkan kesalahan-kesalahan kita banyak yang bisa menghapus, bisa istighfar, bisa amal soleh, bisa musibah yang menimpa kita, sakit kita, itu menghapus dosa-dosa kita. Atau amal soleh yang luar biasa. Maka ini keutamaan sahabat, pertama secara umum keutamaan sahabat yang ikut dalam perang Badar. Betapapun kesalahan mereka, sebagaimana ini kesalahan fatal yang dilakukan Hatib bin Buta'ah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia melakukan sebuah amal soleh yang menggugurkan dosanya, menghapus dosanya itu. Maka Rasulullah SAW memberikan penghargaan, ya. Dan ini juga pelajaran bagi kita sebagai seorang da'i, pelajaran bagi kita sebagai seorang guru, seorang pendidik, atau sebagai masyarakat. Menghargai jasa baik orang yang dia itu mempunyai kesalahan-kesalahan yang mungkin kesalahan-kesalahan itu ya, merupakan suara yang fatal juga, tapi kita menghargai jasa baiknya. Selama dia itu masih tetap mengakui kesalahannya dan dia apa mengakui kesalahan, aku salah Rasulullah SAW. Dia tahu, maka dia katakan aku melakukan ini bukan karena benci pada Islam. Dan dia jelaskan alasan-alasan dengan kejujurannya. Sehingga Rasulullah menerima alasan yang dikatakan Rasulullah kepada persahabat, amma anu qad sadaqakum, sungguh dia telah jujur kepada kalian. Ini juga adab bagi seorang yang bersalah ketika dalam bermuamalah, di mana dia tidak mencari celah-celah untuk lari di kesalahan, tapi dia malah mengakui kesalahan dan dia meminta maaf dan dia betul-betul sadar bahwa perbuatannya itu dia salah. Dan dia mengatakan bahwa apa alasannya dia untuk melakukan itu, dia jelaskan dengan sangat jelas dan Rasulullah menerima alasan itu. Kemudian, dan ini sebuah juga suatu pesan lain bagi kita di sini, di mana sebagian besar sahabat ikut dalam perang Badar adalah memiliki keutamaan yang luar biasa. Makanya ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah, ma ta'uduna ahlu badrin, ya, bagaimana kedudukan ahlu Badar di sisi kalian? Rasulullah dan mereka itu adalah orang paling afdal di antara sahabat Rasulullah SAW. Demikian pula para malaikat, kata Jibril, yang ikut dalam perang Badar. Dalam perang Badar, para kaum muslimin juga dibantu oleh para malaikat. Malaikatnya afdal itu yang ikut dalam perang Badar termasuk para sahabat. Nah, betapa saat ini juga ada sebagian orang yang melecehkan sahabat-sahabat yang mereka itu berjihad bukan hanya di perang Badar dengan bersekian pertempuran yang ada, bahkan semua pertempuran, peperangan yang ada di masa Rasul, dia ikut dalam peperangan itu. Pahala yang tidak akan bisa dihitung, yang besar sekali. Maka Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada kita, la tasubbu ashabi. Ini ketika perselisihan antara Khalid bin Walid dan Abdurrahman bin Auf. Ini para sahabat, ini bagaimana dengan kita? Jangan kalian mencela para sahabatku. Ya. Sampai Rasul mengatakan, "Law anna hadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban." Kalau seandainya salah seorang kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud itu emas, ma balagha mudda hadim wala nasifah. Tidak akan mungkin menyangi pahala sahabat. Segenggam pahala sahabat, tak mungkin kita sampai menyanyi segenggam pahala mereka. Jangan semua pahala, segenggam pahala mereka tak mungkin menyanyi pahala mereka. Wala nasifah, bahkan tidak separuh. Subhanallah, ini kemuliaan sahabat, ya, kedudukan sahabat. Nah, ini suatu pelajaran bagi kita melihat adanya kelompok-kelompok yang berusaha menghina, mencela para sahabat adalah kelompok yang sangat jauh dari akhlak dan jauh dari nilai-nilai Islam, orang-orang yang sangat memiliki sebuah kebencian luar biasa kepada Islam pada hakikat mereka itu. Fa'azalul surah, ketika itu Allah menurunkan surat, menurunkan ayat, yaitu teguran, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Tindakan Abi Balta ini, sebab tindakan ini turun sebuah ayat dalam surah Al-Mumtahinah ayat 1, wahai orang-orang beriman, jangan kalian mengambil musuhku dan musuh kalian sebagai pembantu, penolong, atau pemimpin, teman setia yang kalian memberikan rasa cinta mawaddah kepada mereka. Tiarang haram. Maka ini namanya barak, berlepas diri dari orang-orang kafir. Tidak boleh kita mengambil mereka sebagai pembantu-pembantu dan penolong-penolong. Ya, sebenarnya tindakan Abu Balta ini demi untuk menjaga keluarga dan hartanya yang ada di Mekah, dia ingin menjadikan orang kafir sebagai penjaga harta mereka, hartanya yang ada di Mekah, keluarga kerabatnya di Mekah. Maka Allah melarangkan kepada orang beriman menjadikan orang-orang musuh-musuh Allah dan musuh kalian, kata Allah, sebagai pembantu kalian, sebagai orang kalian bersetia kawan kepada dia, dilarang. Ya, dengan inilah disyarkannya kita musuhi orang kafir dan menjelaskan kepada mereka ke tempat musuhan kita, diharamkan, dilarangnya kita untuk bersetia dan mencintai mereka. Ini masalah awala al-bara, mencintai secara hati, tapi bukan berarti kita diharamkan berbuat baik kepada mereka. Jadi ada namanya al-wala, yaitu berloyalitas, sedih ketika mereka sedih. Jika mereka diserang, kita membantu. Mereka susah, wajib kita membela dan segala macam, ya. Ini namanya wala, kecintaan yang dari hati, cinta iman. Tapi boleh enggak kita berbuat baik kepada non muslim? Ini yang dilarang di sini kan kepada musuh yang nyata. Ya, orang kafir Quraisy musuh nyata, kita tidak boleh menjadikan mereka, orang yang sedang bermusuhan dengan Islam secara nyata, Dan itu sudah jelas musuhnya Rasul, musuhnya pimpin kaum muslim. Umpamanya ini pemerintah kita menyatakan bahwa negara pulan atau negara tertentu adalah sedang tidak, seperti umpamanya sekarang Saudi memutuskan hubungan diplomatik ini dengan Iran umpamanya. Maka rakyat semuanya wajib memutuskan segala bentuk hubungan dengan negara tersebut. Nah, berbeda dengan negara yang ada perjanjian-perjanjian semuanya tadi kita bahas waktu awal tadi. Tapi ini jelas musuh kalian dan musuh Allah, musuh Rasulullah SAW, dilarang. Nah, dan ini yang dilarang untuk kita jadikan sebagai orang-orang, sebagai apa namanya, pembantu kita, atau kita berbuat kepada mereka yang mereka itu jelas saat dalam keadaan bertempur dengan kita. Kemudian orang kafir ini kan banyak bagiannya, bukan hanya musuh, kafir harbi, ini kafir harbi. Ada lagi musta'man namanya, ada lagi mu'ahad namanya, ya. Ada lagi ahlu zimmah. Musta'man, orang yang diberi keamanan. Nanti kita akan sebutkan dalam Fathul Makkah ini di mana Ummu Hanik memberikan keamanan kepada dua orang dari keluarga suaminya agar tidak dibunuh, dan dia tadi ke rumah Ummu Hanik meminta pengamanan. Ummu Hanik memberikan ajar, memberikan keamanan menjaga dia. Maka Rasulullah memberikan. Ada lagi mu'ahad yang berjanji, mu'ahad, kafir mu'ahad, yang mereka masuk ke negara kita dengan visa yang jelas, tapi tidak ada perjanjian antara negara kita dengan dia orang ini untuk bekerja sama dalam bidang tertentu, atau ada kedutaan kita di negara dia dan kedutaan mereka di negara kita. Nah, kalau musta'man tadi adalah hanya pengamanan kepada person tertentu, oleh person tertentu dari negara atau masyarakat biasa. Nah, ada lagi ahli zimmah. Al-Zimah adalah penduduk asli negara itu. Maka yang tiga ini tidak boleh kita sakiti. Tidak boleh sakiti. Ya. Dan kita boleh, jika mereka lapar, boleh kita kasih makan, boleh kita bantu. Birrul walidain, bir, tindak baik kepada mereka boleh. Ihsan boleh. Tapi berloyalitas dengan hati, mencintai keimanan tidak boleh. Mendakwai mereka boleh. Ya. Jika mereka miskin boleh saja dibantu. Mereka sakit boleh dibesuk. Sebenarnya Rasulullah SAW membesuk anak Yahudi yang sakit dan seterusnya. Ini dalam hukum-hukum, ya. Maka penjelasannya sangat rinci masalah al-wala al-bara ini. Bagi yang ingin para ustaz atau para ikhwan yang bisa berbahasa Arab, penjelasan ini dirinci oleh berapa, ada 9 hal yang dikecualikan, tidak termasuk berwala kepada orang kafir. Ada 9 hal dikecualikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dan kitab beliau Syarah Usul Salasa. Di antaranya mencintai istri yang kafir. Ini umpamanya seorang menikah dengan ahli kitab, umpamanya istrinya ahli kitab. Nah, cinta ini bukan berarti berwala sama dengan wala yang diharamkan oleh agama. Mesti dia mencintai istrinya, anaknya. Itu hanya cinta fitri atau tabii namanya. Nah, ini hal-hal yang berhubungan dengan masalah ini. Ini kita jelaskan di sini kedudukan sahabat tadi, kemudian sebab turunnya ayat, ya. Di dalam kisah Hatib bin Abi Balta ini ada berapa beda, tadi sudah kita jelaskan munculnya mukjizat Rasulullah SAW yang memberitahu tentang berita wanita yang dititipkan surat oleh Hatib bin Abi Balta, ya. Kemudian wapi hukum jasus wa jawaz hat kesatrihi. Di sini juga bolehnya apa namanya mengambil data dari intel musuh, mengambil, ya, jadi intel, hukum pengintelan, hukum intel atau jasus, ya. Dan apa namanya bolehnya mengambil rahasia dari mereka, ya. Dan juga di sini kesalahan ini tidak membuat Abu Bata'ah menjadi kafir, ya. Anubi tikabi hadzi kabir la yakfur, tidak menjadi kafir. Kemudian Rasulullah SAW menuju kota Mekah pada bulan Ramadan, 10 bulan Ramadan, 10 hari dari bulan Ramadan, pada tahun 8 Hijriah. Ya. Ketika itu kaum muslimin puasa sampai kepada tempat namanya Qudayd, yaitu sekitar tinggal 86 kilo lagi ke Mekah. Berarti Rasulullah SAW berpuasa dalam perjalanan. Ini salah satu faedah juga bahwa bolehnya berpuasa dalam musafir. Ini satu faedah di sini. Meskipun yang lebih afdolnya, ya, boleh atau afdol itu berbeda, ya. Afdolnya meskipun Allah lebih senang didatangi rukhsahnya daripada Rasulullah SAW menyebutkan hadis yang lain. Ya, laisa min amri asyam safar, dan juga tidak masuk hal yang baik berpuasa dalam perjalanan. Tapi di sini Rasulullah SAW berpuasa. Ini menunjukkan kebolehan, tapi bukan menunjukkan sebuah hal yang diutamakan. Nah, dan kan antara Kudet dengan Madinah itu sekitar 301 km, ya, lebih dari 300 km. Lalu setelah itu mereka mendekati kota Mekah, baru mereka apa namanya, aftaru, berbuka, yang dipersiapkan fisik mereka. Dan ketika itu ditugaskan di Madinah, ya, Kalsum bin Hussein Al-Ghifari. Dan sudah berkali-kali kita sebutkan, setiap Rasulullah SAW keluar dari kota Madinah pasti beliau meninggalkan seorang wakil atau petugas untuk menjaga kota Madinah. Ini juga kita sudah jelaskan, sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang apa namanya, ketua atau apapun saja, dia harus menyerahkan berapa tugas kebijakan-kebijakan kepada orang yang tinggalkannya, karena dia akan berangkat, ada tugas-tugas yang butuh cepat diselesaikan, maka dia harus memberikan sebuah apa namanya, mandat kepada orang yang menggantikannya. Di mana Rasulullah SAW, dan ini juga dapat kita sebutkan, membantah tentang hujah orang Syiah, ketika Ali bin Abi Thalib ditinggalkan oleh Rasulullah SAW waktu perang Tabuk untuk menjaga kota Madinah sebagai pengganti beliau di Madinah, orang Syiah menjadikan ini sebagai hujah bahwa dia berarti ketika Ali disuruh oleh sang perang Tabuk sebagai petugas Madinah, sebagai dalil tentang dia lebih berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW. Kita katakan keutamaan ini tidak hanya Ali, tapi juga para sahabat-sahabat lain seperti Ummu Maktum yang sering ditugaskan Rasulullah SAW, termasuk di sini adalah Kalsum bin Hussein Al-Ghifari. Kemudian, ya, tentara Islam menuju kota Mekah sampai mereka di tempat namanya Zahran. Ya, orang Quraisy masih belum juga mengetahui tentang penyerangan kaum Muslim ke Mekah. Ya. Dan tadi sudah kita jelaskan, Rasulullah SAW keluar pada tanggal 10 Ramadan. Ya, beliau sampai di sana sekitar seminggu atau 8 hari, ya, berapa hari beliau di perjalanan, ya, untuk sampai kota Mekah. Dan beliau belum langsung, tapi beliau menetap di sebuah tempat namanya yaitu Az-Zahran. Di situ beliau membuat tendanya, mengatur pasukan beliau, ya. Di saat apa namanya, beliau dalam perjalanan kaum muslimin menuju Mekah, ada beberapa tokoh-tokoh orang kafir Quraisy, orang musyrikin, menemui Rasulullah SAW di perjalanan, dan mereka masuk Islam. Ya, di antara di Abwa, Qadima Abu Sufyan bin Haris, akhu Rasulullah SAW min al-Radha'ah. Ada namanya Abu Sufyan bin Haris, Abu Sufyan Nadwa, Abu Sufyan bin Harbin, yang tadi datang pertama ke Madinah, itu mertua Rasulullah SAW atau orang tua dari Ummu Habibah. Kalau ini Abu Sufyan bin Haris, kalau yang satu lagi adalah Abu Sufyan bin Harbin. Ya. Nah, ini adalah saudara sepersusuan dengan Rasulullah SAW. Abu Sufyan bin Haris ini adalah sepersusuan dengan Rasulullah SAW. Kemudian Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah, lalu keduanya masuk Islam. Ya, wa kana shadidaini fi mu'adatil Islam. Padahal keduanya sebelumnya adalah orang yang sangat keras sekali permusuhannya kepada Islam. Ya, dan Abu Sufyan ini bin Haris ini, ya, orang yang selalu menyakiti kaum muslimin dan ikut dalam merangi mereka dalam berbagai pertempuran, ya. Selama 20 tahun, ya, 20 tahun musuh Islam dia, sampai Allah masukkan cahaya Islam ke dalam hatinya dan dia Islamnya baik, dan salah satu orang yang berjuang membela Rasulullah SAW waktu perang Hunain. Ya. Kemudian juga Abdullah bin Abi Umayyah ini adalah tokoh Quraisy juga yang sangat keras permusuhannya. Ini adalah saudara si ayah dari Ummu Salamah. Ummu Salamah yang sempat kita kisahkan hijrahnya, bagaimana ketika awal hijrah dia dilarang oleh kaumnya, di mana juga keluarga suaminya merebut anaknya darinya sampai tangan anaknya patah dan seterusnya. Ini sudah kita ceritakan bagaimana seorang wanita ini berhijrah, ya, Ummu Salamah ini. Dan dia punya saudara yaitu namanya tadi Abdullah bin Abi Umayyah. Ini saudara seayah dengan Ummu Salamah. Dia bertemu Rasulullah SAW, ya, di suatu tempat antara Mekah dan Madinah. Maka keduanya masuk Islam tadi, yaitu Abu Sufyan bin Haris dan Abdullah bin Abi Umayyah ini masuk Islam, dan dia meninggal Abdullah bin Umayyah ini waktu ketika mengepung Taif. Jadi baru saja masuk Islam, ikut berjihad bersama Rasulullah SAW, kemudian mati syahid waktu di Taif. Kemudian ini waktu yang batasi kita para pendengar, kemudian setelah Rasulullah SAW sampai di Muzahran tadi, satu tempat itu, beliau ditemui juga oleh paman beliau yaitu Hamzah Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bukan Hamzah, Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau ingin berhijrah ke Madinah, ya, dan beliau telah masuk Islam. Abbas bin Abdul Muttalib, bukan Abdullah ya, Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW, masuk Islam sebelum perang Khaybar, ya. Kemudian beliau ingin hijrah ke Madinah dan bertemu dengan Rasulullah SAW di Rabil atau di Juhfa. Kemudian ini di mana waktu perang Badar Rasulullah SAW membayar fidyahnya, oh, membebaskannya di tawanan perang. Di waktu itu Abbas belum masuk Islam waktu perang Badar. Tetapi dia tinggal di Mekah. Dia selalu memberikan berita-berita orang kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW setelah perang Badar. Kemudian juga kaum muslimin yang ada di Mekah yang disakiti oleh orang kafir Quraisy juga sering meminta perlindungan dan bantuan kepada Abbas bin Abdul Muttalib ini. Ini kisah Abbas bin Muttalib. Dia masuk Islam sebelum Fathu Makkah, tapi dia mau berhijrah ke Madinah, ketemu dengan tiga saat Rasulullah SAW mau Fathu Makkah di Juhfa, ya, di mana sebelum Islamnya dia juga sering membantu Rasulullah dari segi bagaimana informasi-informasi perkembangan di kota Makkah dari orang kafir Quraisy, dan juga beliau termasuk tempat-tempat berlindungnya orang-orang kaum muslimin yang ada di Mekah, ad-du'afa kaum muslimin di Mekah dari gangguan orang kafir Quraisy. Dan di Zahran inilah berkumpulnya pasukan kaum muslimin, ya, dan orang-orang kafir Quraisy masih belum tahu tentang berita mereka, belum tahu tentang rencana kaum muslimin untuk menyerang Mekah. Nah, insyaallah akan kita lanjutkan pada yang akan datang, ya, bagaimana kelanjutan dari kisah ini, dari Fathu Makkah ini, masih dalam fase mau mengikuti masuk Mekah tapi belum masuk Mekah, dan di mana saat di sini nanti akan ada berbagai negosiasi datangnya Abu Sufyan dan masuk Islamnya Abu Sufyan setelah ini, ya, Abu Sufyan bin Harbin yang mertua beliau, bapak dari Ummu Habibah, dan bagaimana kelanjutannya, ya, bagaimana beliau mengatur pasukan saat mau menyerang kota Mekah, dan apa yang beliau lakukan ketika setelah masuk Mekah, dan bagaimana beliau memaafkan para orang kafir Quraisy, yang memberikan keamanan dan seterusnya, dan apa saja pesan-pesan ilmiah yang akan kita ambil insyaallah dari pesan kejadian-kejadian waktu Fathu Makkah ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada masa yang akan datang. Untuk sementara waktu dalam kesempatan ini kita hanya membahas sekilas atau seutas dari masalah pembahasan Fathu Makkah ini, yaitu sampai telah berangkatnya Rasulullah SAW dari Mekah dan sekarang dari Madinah ke Mekah, dan sekarang yang beliau berhenti di tempat namanya Az-Zahran, di situ tempat kumpul kaum muslimin, mengatur pasukan beliau di sana, menunggu berbagai berita-berita, dan juga mengatur taktik-taktik peperangan waktu menyusun pasukan untuk menyerang kota Mekah. Demikian, kita kembalikan dulu kepada Fawaz yang memandu kita dalam kesempatan ini, dan selanjutnya kita mendengarkan diskusi-diskusi atau pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar pemirsa semuanya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan atas bahasan materi yang telah disampaikan. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang akan bertanya kepada Al-Ustaz secara langsung di 021-823-6543. Kami ulangi, 021-823-6543, atau pesan singkat di 0819-896543. Kami coba sapa yang pertama dari penelpon, silakan. Naam. Iya. Baik, masih terputus. Kita akan angkat pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu dari Bapak Abu Unaisah di Bandung yang bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kondisi saat ini di mana Saudi Arabia menghukum mati tokoh kesesatan dari kelompok Khawarij dan Syiah, apakah ini ada contohnya dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau riwayat yang mengabarkan bahwa Rasulullah menghukum mati pelaku kesesatan, karena ini mengundang kecaman apa yang dilakukan oleh Saudi Arabia, mengundang kecaman dari sebagian kalangan terutama di negeri ini, ya Ustaz. Mohon nasihat dan penjelasannya. Jazakallah khairan.
Terima kasih ya Bu Nisa dari Bandung. Semoga Allah SWT merahmati beliau dan kita semua. Apa yang dilakukan oleh Saudi Arabia selalu aja menjadi sorotan orang. Ya, ketika mereka menghukum para teroris jadi salah. Ya, karena ini membuktikan karena mereka selama ini mereka bahwa Saudi Arabia itu adalah sarang teroris gitu, mencetak para teroris. Ini membuktikan ketuduhan-tuduhan mereka dan membongkar kedok mereka selama ini bahwa tuduhan-tuduhan itu adalah bohong. Ya, termasuk para tokoh-tokoh, sebagian tokoh-tokoh ormas-ormas Islam di Indonesia yang selama ini berkoar kesana sini ya, dengan mulutnya yang begitu tidak bertanggung jawab, menuduh bahwa Saudi Arabia adalah sumber teroris, Al-Nuhabi adalah sumber teroris. Toh nyatanya mereka didustakan oleh kenyataan-kenyataan yang begitu banyak, mulai dari karangan para ulama, tulisan ya, ratusan kitab yang ditulis, ratusan fatwa yang keluar, dan kemudian tanggapan semuanya, kenyataan yang jelas ya, mendustakan mereka semua. Akhirnya mereka malu ya dengan kenyataan ini gitu. Dibuktikan bahwa Saudi Arabia punya ketegasan dalam masalah ini, bahwa mereka adalah orang-orang yang menegakkan keamanan, menegakkan keadilan ya. Dan ada pun catatan hukum melakukan hal ini selalu dilakukan oleh para khulafa rasyidin, termasuk Umar bin Khattab bin Qusabil ya. Itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan hukum-hukum ini adalah orang-orang yang membuat Rasulullah SAW juga menyebutkan jika seandainya kalian bertemu ya, illa kaituhum la aqataltu wa qatal adin. Ini tentang hadis tentang khawarij. Seandainya aku bertumpa dengan mereka, kata Rasulullah SAW, dengan khawarij itu, saya benar akan menghabisi mereka, kata Rasulullah SAW. Ya, jadi kemudian juga hal ini juga dilakukan Ali bin Abi Thalib, memerangi orang khawarij. Ya, contoh-contoh ini banyak dalam baik dalam sirah, dan kemudian juga perintah Rasulullah SAW untuk memerangi orang khawarij itu, karena mereka itu adalah yang sangat membahayakan kaum muslimin. Mereka membiarkan, maka dalam hadis lain juga tentang sifat-sifat khawarij, hadis yang menyebutkan sifat-sifat khawarij itu adalah mereka membunuh ahli Islam ya, dan membiarkan para penyembah-penyembah patung. Jadi mereka pertama yang mereka habisi orang Islam, mereka menamakan perbuatan mereka itu sebagai agama. Maka oleh itu Rasulullah SAW menyebutkanlah qatal tuhum qatla adin, kata Rasulullah, saya akan betul-betul jika seandainya saya hidup dan menemui mereka, kata Rasulullah, saya akan perangi mereka dan benar-benar akan membumi hanguskan mereka, kata Rasulullah SAW. Dan hal ini dilakukan oleh bin Abi Thalib karena khawarij baru muncul secara nyata di masa Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Thalib memerangi mereka ya, mengering mereka. Nah, secara hukum syar'i, dalil-dalil syar'i juga mereka orang-orang berbuat kerusakan di muka bumi. Allah SWT menyuruh untuk menegakkan keadilan dan melakukan kisah terhadap mereka, hukuman terhadap mereka itu syar'i dan sudah dibahas oleh para ulama. Bisa bagi yang ingin melihat bagaimana tanggapan para ulama-ulama tentang hal ini. Nah, yang tidak setuju dengan ini adalah orang-orang immah, orang-orang yang setuju dengan tingkatan teror. Ini oleh sebab itu sekarang ini orang-orang yang pro ke barat selama ini mencela Saudi. Orang yang selama ini anti-teroris, justru mereka malah membela teroris. Oh, itu tidak humanisme ya, tidak ada peri kemanusiaan loh. Justru mereka juga membunuh. Bagaimana dengan Amerika sekian ratus ya, oke puluhan ribu yang dibunuh oleh mereka di Irak ya, kaum muslimin dibunuh di Afghanistan. Itu tidak jadi persoalan dunia, dan belum tentu mereka itu bersalah. Saudi Arabia menyatukan hukum ini dengan semua bukti, bahkan proses hukum yang begitu panjang sekali, ditemukan bukti-bukti semua yang begitu konkret ya. Ya, proses hukum untuk seseorang itu dipenggal, dihukum kisas atau diberikan hukuman pembunuhan di Saudi bukan hal yang gampang. Bertahun-tahun prosesnya. Bertahun-tahun. Lihat itu orang-orang yang tertangkap itu sudah sejak tahun berapa? Ya, ada yang sudah mulai ditangkap tahun 2000, baru dihukum pada tahun 2015 atau di akhir 2015. Hampir 15 tahun prosesnya. Ada yang 2007, sekian. Jadi proses yang begitu panjang dilakukan penilaian, dan begitu dilakukan diberikan hak-hak mereka untuk membela diri mereka, semacam itu dilakukan. Tidak sebagaimana konyolnya sebagian hukum-hukum buatan manusia yang ada di negara belahan dunia ya. Nah itu. Maka oleh sebab itu tindakan mereka adalah tindakan syar'i. Tindakan syar'i memberikan pelajaran ya, bagi orang-orang yang ingin menumpahkan darah kaum muslimin tanpa ada alasan syar'i. Ya, mereka menamakan tindakan kejam mereka itu adalah dengan apalagi sebagai jihad, ya. Tapi yang mereka bunuh adalah kaum muslimin, ya, membuat nama Islam tercoreng dari musuh-musuh Islam. Dan banyak sekali kenegatifan-negatifan tentang perbuatan mereka, dan hal ini bisa dibaca dalam sebuah tulisan kecil, makalah kecil yang telah kita buat, yaitu tentang pelanggaran-pelanggaran terorisme terhadap syariat Islam. Bagi yang ingin bisa diambil dari record.com dan lainnya. Ya, sudah banyak juga, sudah sering kita sampaikan dalam beberapa tahun akbar tentang sisi pelanggaran teroris terhadap syariat Islam. Ada sekitar 16, ya, yang baru saya, yang kita sebutkan di situ tentang bentuk pelanggaran mereka. Jadi perbuatan mereka sudah sangat begitu banyak sekali pelanggaran-pelanggaran mereka. Dan hukum itu adalah hukum yang ditegakkan sesuai dengan agama Islam, bukan dengan kitab dan sunnah, bukan dengan hawa nafsu. Ya, beda dengan negara-negara. Contoh negara kita saja, ditembak di tempat belum tentu salah, kadang-kadang banyak kesalahan, kadang-kadang belum tentu teroris, tapi sudah dibunuh. Ini suatu hal yang bahkan tidak bisa dikorek, ya, informasi-informasi dari mereka, kemana saja jaring mereka, siapa mereka, dan hanya mereka langsung ditembak dan kita. Dan ini juga suatu hal yang tidak baik. Ya, hukuman yang jelas, ya, dan walaupun di negara kita juga ditegak hukum, itu suatu alasan yang memang yang sudah jelas hukum merusak keamanan negara, mengancam keselamatan orang banyak. Jelas apa yang dilakukan itu sesuai baik hukum internasional pun membolehkan hal itu. Sedangkan memang negara-negara sekarang di Indonesia sendiri juga dilakukan hukum mati bagi para pelaku terorisme itu. Ya. Oleh sebab itu, tapi yang tidak senang seperti umpamanya yang mengkritisi tentang salah seorang tokoh Syiah. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan oleh tokoh Syiah itu dalam Saudi Arabia. Ya, mereka di antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tokoh Syiah ini memprovokasi orang untuk mengkudeta, melawan dan selesai melakukan tindakan-tindakan lain baik secara akidah, mengkafirkan para sahabat dan seterusnya. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, tapi hanya satu tokoh Syiah yang, dan selebihnya ada Ahlus Sunnah. Kenapa Iran harus ribut dengan hal ini? Padahal di Iran bukan hanya puluhan, ratusan ulama Sunni, ratusan orang Sunni dibantai dan dibunuh dan disiksa. Tidak ada bergeming dimanapun. Baik jamaah Ikhwan Muslimin yang juga bergeming saat ini, atau Hizbut Tahrir juga bergeming. Kenapa mereka tidak mengkritisi bagaimana mereka di Iran disembelih, bagaimana mereka di Iran disembelih? Mereka tidak bergeming. Kenapa tidak kritisi Iran? Yang Saudi menerapkan dengan hukum yang jelas, dengan peraturan yang jelas, ya, dengan hukum syar'i. Kenapa dikritik? Sedangkan di Iran dilakukan hukuman-hukuman tidak terbuka, ya. Sekian banyak mereka yang dibunuh, tidak pernah diekspos, tidak pernah dikomentari. Ya kan? Ini bentuk bahwa betapa yang sebetulnya menjadi target permusuhan itu bukanlah kebenaran, teroris, tapi hakikat yang target musuh itu adalah dakwah Ahlus Sunnah, orang-orang yang betul-betul ingin menegakkan keadilan di muka bumi Allah ini. Musuh mereka adalah musuh-musuh keadilan pada hakikatnya. Kalau mereka bicara masalah keadilan, itu sudah keadilan dilakukan oleh mereka menghukum. Kalau mereka menganggap terus suatu hal yang berbahaya, kenapa ketika Saudi memberikan hukuman itu salah? Ketika di Indonesia juga ditembak juga tidak salah, bahkan banyak mendukung. Ini suatu dua timbangan, ya, yang mereka lakukan. Fawailul musallin, orang-orang yang fawailul mutaffifin, orang-orang yang menimbang dengan kecurangan, ya, membaca masalah dengan dua mata yang berbeda gitu. Ini kenyataan yang ada di dunia. Ketika sekarang ini Saudi memberikan hukuman itu, dunia menyatakan tidak menjaga hak asasi manusia loh. Karena menjaga hak asasi manusia lah hukum-hukuman itu ditegakkan. Dan oleh sebab itu boleh dikatakan bagaimana ketegasan pemerintah Saudi dalam menumpas terorisme itu jelas berbeda dengan negara yang kuar-kuar menumpas terorisme. Tapi kenyataan proses hukum, tindakan yang nyata itu masih hanya sebatas, ya, apa namanya, sama-sama sebagai hanya gembosi-gembosi tanpa jelas gerakan yang jelas. Nah, oleh sebab itu ini menunjukkan kepada dunia semua bahwa Ahlus Sunnah, secara khusus negara Ahlus Sunnah, bebas dari terorisme. Bukan mereka yang menyebarkan teror, tapi negara-negara yang tidak berakidah Ahlus Sunnah lah mereka yang selama ini menyebarkan terorisme. Dan asal terorisme itu adalah dari Iran. Kita tahu bagaimana Khomeini menguasai Iran dengan taktik-taktik bom bunuh diri yang mereka lakukan, semuanya ancaman. Dan itu semua dari pelajaran yang mereka ambil oleh teroris itu semua adalah gaya-gaya yang memang dilakukan oleh Khomeini saat melakukan kudeta di tahun 1979 menguasai kekuasaan di Iran. Dan ini semuanya permainan-permainan politik, permainan informasi, ya. Kita tidak perlu terlalu risau dengan hal ini. Ini sudah biasa, ya. Ketika orang benar berbuat benar tetap salah oleh mereka. Tetapi kalau mereka berbuat salah dianggap benar. Ini suatu timbangan yang selama ini dipakai oleh media massa oleh para tokoh politikus yang tidak memandang dengan ilmu dan iman, ya, orang yang tidak memandang dengan keadilan, orang hanya bicara dengan hawa nafsunya, maka kita tidak boleh terpukau dengan omong-omong mereka bahwa apa yang dilakukan oleh Saudi Arabia, hukum yang dilakukan oleh Saudi Arabia jauh lebih adil dari berbagai hukum yang ada di dunia, karena mereka betul-betul orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa hakim-hakim menyatukan itu adalah bukan karena benci kepada orang, tapi adalah karena ingin menegakkan keadilan, lebih cinta kepada agama, lebih cinta kepada keadilan kemanusiaan, maka mereka menyatukan hukum yang sangat adil. Maka dan mereka melakukan hukum itu bukan dengan proses-proses yang cawe-cawe dengan bukti-bukti yang tidak ada, tapi mereka memproses dengan proses dengan berlarut-larut, dengan panjang sekali diproses, ya, bahkan ada yang diproses puluhan tahun, ada yang proses 5 tahun, 3 tahun, tidak segampang, ya, digampangkan oleh bayangan kita, ya, termasuk apa hukum apapun di Saudi Arabia. Karena saya sendiri pernah menjadi penerjemah di Mahkamah Tinggi Madinah yang kantornya dekat Masjid Nabawi, kita mengetahui sendiri bagaimana proses itu. Berkali-kali diundang kita orang Indonesia yang terdakwa itu, kita diminta menerjemah, diproses, dibukti-bukti, bukan artinya mereka ada lebih rasa memangnya benci kepada non Saudi, tidak, mereka tetap menyalahkan hukum Allah dengan sesuai dengan pandangan bahwa semua manusia itu sama di hadapan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu apa yang dilakukan oleh orang-orang itu adalah sebetulnya hanya mencari ingin menutup kebaikan yang ada dari negara Saudi Arabia, dan mereka ingin menunjukkan keburukan-keburukan semua, ya, karena memang pada akhir-akhirnya Saudi Arabia mulai menunjukkan pengaruhnya di dunia Islam, baik secara ekonomi maupun secara politik maupun secara angkatan perang, ya, di mana sekarang mulai digagas lagi, dihidupkan kembali yang namanya Tadamun Islami, kerjasama negara-negara Islam dari sisi angkatan perang. Ya, ini sangat menggetarkan baik negara-negara Barat maupun negara-negara liberalisme, negara-negara yang mereka tidak senang kepada ajaran Islam, mereka akan berusaha menjatuhkan Saudi dari sisi ini. Tapi kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki negara kita dan negara kaum muslimin semua, agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya, baik pemikiran-pemikiran terorisme maupun pemikiran-pemikiran menyimpang lainnya, agar betul-betul tercapainya kedamaian baik negara kita maupun negara-negara Islam yang lainnya. Demikian bahwa tanggapan-tanggapan ini sudah jelas bagaimana ada di YouTube juga, bagaimana pandangan terangkan oleh Syaikh Fauzan dan tanggapan para ulama lain, ya, yang memandang negatif perbuatan Saudi itu, orang juga jelas dia bukan sebagai orang Ahlussunnah atau sebagai orang liberal atau sebagai tokoh politik yang haus mencari ketenaran, ya. Kita jelas diri kita dari tanggap siapa yang menanggapi, bagaimana tanggapannya, dan kita lihat tarikhnya, kita lihat sejarah hidupnya, kita lihat pemikirannya, dia sudah jelas siapa orangnya yang bicara seperti itu, ya. Kita sudah lihat. Jadi kalau orang-orang berpikir dengan jernih, berilmu, dengan iman, dia akan menilai sebuah tindakan itu suatu tindakan yang benar, ya, suatu tindakan yang benar, dan dia juga bahkan mungkin dia tidak ikut berbicara kalaupun dia lihat salah, itu adalah urusan negara orang lain. Ya, bagaimana kalau CNN Saudi juga menanggapi hukuman yang dilakukan negara kita? Apa kita juga menerima? Ya, kalau seandainya hukum-hukum negara kita juga diikut campuri oleh orang Saudi mengomentari tentang apa yang kita lakukan negara kita, juga tidak terima. Itu urusan dalam negerinya. Bagaimana mereka lebih tahu tentang bagaimana menjaga kesatuan keamanan negara mereka? Mereka lebih peduli dengan hal itu. Dan kita tidak ikut. Kalau Anda punya kritikan, tidak pernah banyak harus Anda kritik di sekitar negara Anda. Lebih banyak di sekitar Anda perbuatan-perbuatan yang lebih buruk, ya, yang harus Anda lebih perjelas lebih dahulu, yang harus Anda lebih kritik lebih dahulu. Ya, oleh sebab itu, kenapa Saudi selalu menjadi sorotan? Karena baik dari negara Barat maupun negara-negara yang bercampur dengan al-bid'ah, mereka memang anti. Karena negara-negara yang boleh dikatakan agak jauh dari perbuatan bid'ah negara Saudi, ya, dan juga negara-negara yang selalu memperjuangkan tauhid, ya, maka mereka sangat tidak senang jika Saudi mendapat hati, mendapat pandangan baik di mata-mata dunia, di mata dunia Islam. Mereka ingin menjatuhkan selalu hal itu, ya. Tapi itu sejarah dan bukti kenyataan membuktikan bahwa Saudi bukanlah negara teroris, bahwa Saudi bukanlah pembela teroris yang selama ini diusahakan dikait-kaitkan oleh dakwah Syekh Muhammad Wahab, dan itu juga suatu kebohongan, ya. 47 orang yang dihukum. Saya kira di Indonesia belum sampai segitu, ya. Bahkan hukum-hukum yang bagaimana tindakan kita untuk menumpas teroris masih belum terlihat keseriusan secara matang, ya, secara matang belum terlihat secara keseriusan kita, baik dari para program-program yang ada di negara kita, ya, masih baik di sisi pendidikan, ya, belum melihat mencapai tingkatan yang dilakukan oleh negara Saudi, baik di tingkat dai-nya, tingkat para para ulamanya, masih belum sampai apa yang masih jauh kita dari apa yang dilakukan oleh negara Saudi Arabia dalam menumpas topik yang satu ini, masalah menumpas radikalisme dan terorisme ini. Oleh sebab itu kaum muslimin, injakum fasikum bina ba'in fatabayyanu. Jika ada berita-berita dari orang fasik yang dia itu adalah orang yang sudah tahu bagaimana omongannya selama-selama ini, tidak perlu lagi didengar-dengar, ya, tidak perlu lagi digubris, baik itu adalah perkataan-perkataan orang-orang yang tidak perlu kita tanggapi, ya. Tapi sebenarnya Allah sebutkan di dalam surah Al-Furqan, ya, wa idza khatamul jahiluna qalu salama, wa idza khatamul jahiluna qalu salama. Bila orang-orang bodoh, ya, berbicara-bicara menjelek-jelekan, ya, ke mereka kita katakan semoga Allah beri keselamatan untuk kita dan mereka, dan Allah menjauhi mereka, atau Allah menjaga kaum muslimin dari keburukan lisan dan tangan mereka. Wallahu a'lam bissawab.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustadz. Demikian untuk Bapak Abu Nisa di Bandung yang bertanya. Kita masih berikan kesempatan dari pesan singkat yang berikutnya. Ada pertanyaan yang kami terima dari hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pelajaran yang sangat berharga dari kisah konfirmasi atau tabayunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Habib bin Abi Balta'ah. Namun mengapa Ustaz pada zaman setelah wafatnya Nabi terjadi beberapa peperangan yang melibatkan para sahabat, yang hal tersebut terjadi akibat adu domba dari orang-orang munafik, agar terjadi perpecahan atau peperangan di kalangan para sahabat saat itu? Apa hikmah yang bisa kita petik dari hal ini, Ustaz? Terima kasih.
Baik, pertama, ini hal ini juga kita sudah besar. Bismillah. Rasulullah SAW telah menggambarkan bahwa kepada para sahabat bahwa akan terjadinya perpecahan di tengah umat ini. Lalu Rasulullah SAW juga memberikan solusi kepada mereka dalam menghadapi keadaan tersebut. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiin ba'di. Perpecahan, perselisihan terutama yang terjadi dalam beberapa kejadian seperti perang Jamal, ya, perang Siffin. Ini di antara yang ikutnya sahabat terjadi di sini, perang Jamal dan perang Siffin. Semua mereka tidak pernah menuduh pihak yang dituduh, pihak lawan mereka itu sebagai kafir, munafik, sesat, tidak pernah. Itu poin pertama. Ya, kalau lebih utama lagi, di mana ulama kita memberikan kaidah kepada kita sebagai usul ahlussunnah jamaah, yaitu as-sukutu fi ma syajara baina sahabat. Dia membicarakan perkara-perkara yang perpecahan yang ada di tengah sahabat. Oleh sebab itu Imam Syafi'i pernah ditanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala beliau menjawab kepada orang bertanya tentang berbagai perselisihan yang ada di masa sahabat itu, peperangan yang ada di masa sahabat itu. Imam Syafi'i memberikan jawaban, Allah telah menyelamatkan tangan kita dari darah mereka. Kita tidak ikut orang yang memerangi mereka di salah satu pihak manapun kita. Tidak ikut membawa pedang saat itu, tidak ikut, pedang kita belum berdarah. Bahkan kita tidak melukai fisik mereka dengan tangan kita. Kenapa kita tidak menjaga lisan kita dari kehormatan mereka? Inilah manhaj para ulama kita di dalam mengkaji persilan para sahabat. Kenapa hal itu dilakukan oleh para ulama kita? Karena mereka para sahabat itu orang-orang yang berilmu, orang yang paling bertakwa kepada Allah daripada kita. Ilmu mereka lebih dalam. Cuma ini maksud mengatakan abaru hadil umma quluban, hati yang paling bersih di antara umat ini. Wa amaku ilman, ilmu yang paling tinggi. Ya, wa aqallu takallufan, mereka orang-orang yang tidak suka berbuat yang susah-susah. Itulah para sahabat. Lalu kenapa kita hari ini akan bicarakan mana yang salah dan mana yang benar, sedangkan mereka yang punya lebih keikhlasan lebih tinggi dari kita ketika menghadapi fitnah dan fitnah yang ada saat itu tidak mampu, ya, mencari solusi yang lebih baik di dalam sisi agama, ya, sehingga terjadi perpecahan, peperangan, pembunuhan sama mereka. Itu bukti bahwa kondisi adalah fitnah. Itulah fitnah yang terjadi. Hikmahnya apa? Ujian menunjukkan bahwa sahabat itu adalah orang berijtihad. Kemudian juga kita diuji bagi fitnah bagi kita adalah bagaimana sikap kita kepada para sahabat itu. Apakah kita orang-orang yang akan mencela mereka, menghina mereka, menyalahkan mereka dan merasa lebih suci dari mereka, lebih baik dari mereka, ya? Atau kita akan bagaimana ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. orang-orang yang datang setelah mereka, atau kita sebagai orang-orang yang datang, disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala, generasi mereka datang setelah itu mengatakan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, Allahumma ampunilah kami, ya Allah ampunilah kami dan saudara-saudara kami termasuk kami terutama yang dalam sahabat, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami termasuk kami dalam beriman, wala taj'al fi qulubina ghillan alladhina amanu, ya Allah jangan jadikan sedikit pun dalam hati kami rasa benci, rasa ghil, rasa dendam, ya, rasa tidak senang kepada kaum muslimin, wala taj'al fi qulubina ghillan alladhina amanu, pada orang-orang beriman. Ini tuntunan Allah kepada kita. Ini langkah yang harus kita lakukan. Karena mereka adalah orang-orang yang bukan karena berperang melawan karena hawa nafsu, tidak. Karena mereka adalah dalam rangka mencari solusi yang tidak ada jalan solusi kecuali dengan itu yang sudah terakhir mereka lakukan. Mereka sudah berunding, mereka sudah bermusyawarah. Maka hal ini punlah Allah sebutkan dalam surah Al-Hujurat. Wa in ta'ifatani minal mu'mini iktatalu fa aslihu bainahuma. Jika dua kelompok besar kaum muslimin sedang paling berperang, faslu bainahuma, damaikan. Fa in balat ihdahuma alal ukhra faqatil lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Jika salah satu kelompok itu zalim, maka perangi kelompok yang zalim itu sampai dia mau kembali kepada agama Allah. Jadi pertempuran sama kaum muslimin itu Allah gambarkan terjadi memang. Wa in ta'ifatani minal mu'mini iktatalu dalam surah Al-Hujurat. Akan ada itu kejadian yang memang Allah uji kita. Kita diuji bagaimana ya kita menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada di masa sahabat, perselisihan yang ada di masa sahabat. Maka kita harusnya harus lulus dengan ini sebenarnya yang Allah tuntunkan. Walladzina ja'u min ba'dihim ya wala yaqulu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina orang-orang datang setelah mereka, mereka berkata ampunilah dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami terlebih kami dalam beriman, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana ighfir, ya. Jadi di sini kita jangan jadikan dalam hati kami ada rasa benci, rasa ghil di dalam hati kami sedikit kepada orang-orang beriman. Ini adab yang dituntunkan kepada kita. Maka kita tidak membicarakan siapa yang salah, siapa yang benar, dan tersama sama mereka saja yang tinggi ilmunya, yang jauh keikhlasan mereka saja mengalami jatuh ke dalam fitnah itu. Ya, siapa yang tidak tahu dengan ketakwaan Ali bin Abi Thalib, ketakwaan Aisyah, Zubair, ya, dan para sahabat-sahabat Talha. Mereka orang-orang yang dijamin masuk surga, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Ali bin Abi Thalib. Mereka yang dijamin masuk surga. Jadi kesalahan-kesalahan itu terjadi. Ini juga menunjukkan bahwa para sahabat itu juga manusia biasa yang mereka juga beristihad. Maka perselisihan timbul itu adalah bukan dalam rangka berebut duniawi, tidak. Tapi bagaimana mengembalikan persatuan umat. Ali bin Abi Thalib, ya, mengarahi Muawiyah agar umat kembali bersatu. Maka ini yang diperintahkan Allah, wa in ta'ifatani minal mu'minin iktatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Jika dua kelompok kaum muslimin saling perang, damaikan. Kalau salah seorang kelompok itu tidak mau berdamai dan zalim, perangi kelompok yang zalim itu. Maka demi menegakkan keadilan, kedamaian, mempersatukan muslimin, Allah menyuruh kita, faqatilu allati tabghi, perangi kelompok yang tidak mau bersatu, tidak mau berdamai itu. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi peperangan sama muslimin itu mungkin terjadi dengan kondisi sebenarnya yang Allah gambar dalam firman-Nya surah Al-Hujurat tadi. Itu secara umum. Adapun tadi yang telah kita gambarkan bagaimana sikap kita terhadap apa yang terjadi para sahabat, ambillah pesan-pesan para ulama kita. Di antara kaidah yang harus kita pegang adalah as-sukutu fima syajara baina sahabat, mendiamkan diri dalam perkara-perkara yang sahabat berselisih dalamnya. Ya. Kemudian apalagi tuntunan yang kita ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gambarkan dalam surat Al-Hasyr tadi bahwa kita berdoa agar Allah mengampuni kita dan orang sebelum kita, dan jangan menjadikan sedikit pun dalam hati kita ada rasa benci kepada sesama orang-orang beriman. Kita ingat bagaimana pesan Imam Syafi'i tadi ketika beliau ditanya tentang kejadian-kejadian peristiwa di masa sahabat peperangan itu, beliau menyebutkan Allah telah menyelamatkan kita, tangan kita dari dah menumpahkan darah mereka. Kenapa kita tidak menjaga lisan kita dari menjaga kehormatan mereka? Maka dan begitu banyak peristiwa-peristiwa yang ada di para sahabat itu, imma berita itu sahih, jika sahih itu adalah ijtihad dari mereka, imma berita itu tidak benar sama sekali, palsu, dibuat-buat, ya, namanya penulis sejarah kadang-kadang ada riwayat-riwayat, para ulama hanya menukir riwayat itu, diserahkan tentang sahih tidak sahihnya kepada orang yang meriwayatkan. Jadi ulama menukir itu untuk tahu bahwa riwayat ini tidak sahih, maka disebutkan isnadnya sebagai Imam Tawari dalam tarikh beliau berkat. Ya, tujuannya apa? Agar tahu bahwa itu tidak benar. Kalau seandainya ini tidak disebutkan oleh sahabat, oleh para ulama kita dalam kitab mereka, tentu kita tidak tahu cara menilai berita ini. atau suatu perkara yang telah ditambah-tambah, berita-berita sudah ditambah-tambah, ya, atau diputarbalikkan. Dan kebanyakan riwayat-riwayat yang menjatuhkan kehormatan sahabat dalam kitab-kitab sejarah seperti yang tulis Fathubari sanadnya oleh Imam Tabari dalam kitabnya Tarikhul Muluk, itu adalah bersumber dari banyak rawinya dari orang-orang Syiah, ya, yang mereka sengaja menjatuhkan kehormatan para sahabat dan mengangkat berlebih-lebihan keluarga atau ahlul bait, keluarga Rasulullah SAW. Maka persisian yang antar para sahabat itu ujian bagi iman orang yang telah mereka, ya, ujian bagi iman mereka, bagaimana mereka tetap menghargai para sahabat, bahwa sahabat dalam melakukan hal itu, perselisihan itu bukan karena ingin saling mengintimidasi, tidak, hanya ingin memperbaiki kondisi umat. Itu motivasi utama mereka, memperbaiki kondisi umat untuk bersatu di bawah sebuah seorang pemimpin. Itulah yang harus kita katakan. Dan kemudian di antara sahabat saja yang berselisih, tidak satu pun di antara mereka yang mereka sendiri punya masalah, ya, tidak ada yang mengatakan lawan mereka itu sesat, kafir, munafik, ataupun apapun saja, fasik. Tidak ada tuduhan-tuduhan itu lahir dari kalimat, kalimat Ali bin Abi Thalib kepada Muawiyah tidak ada seperti itu, kalimat Muawiyah kepada Ali tidak pada seperti itu, Aisyah kepada Ali tidak pada seperti itu, kemudian kalimat Ali kepada Aisyah juga tidak seperti itu. Mereka tetap saling menghargai, saling memuliakan, ya. Nah, oleh sebab itu tidak pernah kita mendapatkan ada celaan-celaan di antara mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh orang Syiah Rafidhah yang mencelah dan memaki-maki para sahabat. Maka kita harus menyelamatkan hati kita dan lisan kita, dan lisan kita agar selamat dari itu kita doakan, ya, sebenarnya Allah telah ajarkan kita, kita berdoa kepada Allah agar tidak sedikit pun ada rasa benci kepada orang beriman, terutamanya pada sahabat. Itulah yang dapat kita jelaskan, ya, bahwa itu adalah memang itu sudah ujian, bagaimana Allah menguji mereka juga, ya, dengan kesabaran mereka menghadapi kondisi seperti itu. Kemudian juga ujian buat kita, bagaimana kita memuliakan mereka dengan keimanan kita, mengikuti petunjuk yang telah Allah tentukan di dalam Al-Quran yang telah kita bacakan doa tadi. Wallahu a'lam bissawab.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Pertanyaan tadi adalah pertanyaan penutup kita, Ustaz, karena waktu yang terbatas. Mungkin ada kesimpulan akhir atau penutup dari pertemuan kita di pagi ini, silakan, Ustaz.
Terima kasih banyak kepada para ikhwan yang telah membantu acara ini, terutama para ikhwan di Radio Roja Jakarta, dan juga para teknisi di studio Jember, ya. Semoga Allah SWT menjaga mereka semua, dan juga para pemirsa dan pendengar semua selalu dijaga Allah SWT dari macam fitnah-fitnah yang di akhir zaman ini semakin berat, semakin banyak. Maka senjata kita untuk menghadapi itu adalah dengan ilmu. Maka gunakanlah waktu sebanyak mungkin untuk senantiasa mendengarkan nasihat-nasihat, membaca buku-buku agama, agar kita terlindung dalam berbagai fitnah-fitnah. Begitu banyak fitnah di akhir zaman ini, ya, sangat berat bagi kita untuk selalu tetap di atas sunnah, sangat berat bagi kita untuk selalu tetap istiqamah dalam akidah yang benar ini. Maka kita perlu mencari kekuatan-kekuatan, bantuan-bantuan, yaitu dengan mendengar ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, membaca sejarah secara para sahabat, bagaimana mereka, ketegaran mereka dalam menghadapi tantangan-tantangan itu, kesabaran mereka, dan juga kita bersikap benar, bersikap lemah lembut di dalam menghadapi berbagai kondisi-kondisi yang ada, agar kita tidak terpancing dengan kondisi-kondisi yang sengaja diciptakan oleh musuh-musuh sunnah, oleh musuh-musuh Islam, agar kita terpancing, agar kita berbuat narkis, agar kita berbuat emosi, ya. Maka kita perlu menjaga diri kita dari hal itu, jangan kita menjadi bahan adu domba oleh orang-orang yang benci kepada dakwah sunnah, orang-orang yang benci kepada dakwah Islam. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah SWT menjaga antum semua dimanapun anda berada, dan beri berkah kepada waktu-waktu antum dan kepada keluarga antum serta harta antum. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.